Når man beskæftiger sig med teknologiprodukter og de virksomheder, der står bag dem, så er det umuligt at komme udenom udtryk som startups, venturekapitalister, shareholders, funding og IPOs. Og når teknologivirksomheder går på børsen, ja, så sker det ofte under massiv pressebevågenhed. Så selvom man ikke er daglig læser af børsen, så kan det være svært at overse, at Apple-aktier det sidste stykke tid har været en ret så god investering, og Groupon-aktier måske alligevel ikke var så lækre, som de var hypet op til at være. Jeg er voldsomt draget af den her verden, hvor aktiekurser stiger og falder, og mennesker tjener og taber penge hurtigere, end man kan nå at sige Nasdaq. Men jeg vil bare så utrolig gerne vide mere om det her område, end jeg egentlig gør. For det er forbandet interessant, men også af og til temmelig uoverskueligt. Og det kunne jeg godt tænke mig at gøre op med i det her program. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og til at hjælpe mig og programmets lyttere med at blive klogere på finansiering og børsintroduktioner i teknologiverdenen, der har jeg indfanget to mænd, som til daglig har fingrene helt nede i finansmulden, nemlig serieiværksætter og direktør Tommy Ahlers og direktør for investeringsfonden Handelsinvest og blogger Jens Balle. Velkommen til jer.
Tak skal du have. Tak skal du have.
Jens Balle, du driver også en blog, der hedder Hulemænd i Habiter, og så er du særlig interesseret i investeringspsykologi, eller det man også kalder financial behavior. Det handler om, hvordan vi tænker, når det er, vi køber, hvilke beslutningsmønstre, som vi følger. Kan du forklare ganske kort det lidt nærmere?
Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det kort. For det er noget, jeg
du skal nok få lov til at snakke mere i løbet af programmet, men lige ganske kort, hvad er det?
Jamen, det handler jo om, hvordan vi nogle gange agerer. Ganske ubevidst, så gør vi et eller andet. Altså, hvis vi tager det væk fra investering, når man går ind på en tankstation, og man faktisk er lidt småsulten, så de dufte, der er derinde, og måske også nogle af lyden, det gør faktisk, at man kommer ud med alt for meget sødt og spiseligt bagefter. Og det forsker man i USA, man har nogle forskellige centre, hvor man går meget op i det. Men det påvirker os også, når vi skal tage store beslutninger. Nu er det jo bare noget på en tank, men altså, hvis vi skal købe en bil, så når man er ude og kigge på en bil, så bagefter, så ser man den rigtig mange steder. Nej, der var også en. Nej, der var også en. Og der er ikke kommet flere af den. Det er bare, fordi man ikke har mærke til det, og det påvirker vores psyke. Og det gør det så også med investeringer. Vi skal snakke om folkeaktier måske. Jeg vil i hvert fald vente kort førinden. Og det har også meget med det at gøre.
Vi skal snakke lidt mere specifikt om, hvordan man egentlig finansierer en virksomhed, som man gerne vil have til at vokse sig stor og fed. Og Tommy Ahlers, du har jo selv været igennem alt det her med at hente investorer hjem til en virksomhed og bygge den op, og så sælge den for et temmelig stort beløb, nemlig 31 millioner euro. Det drejede sig om den sociale mobiltjeneste SYP, som blev solgt til Vodafone i 2008. Prøv lige ganske kort at fortælle, hvad det var, der skete i det her tech-eventyr. Helt kort fra start til slut, det ved jeg godt, det er en hård opgave, men hvordan gik I i gang, og hvordan fik I hentet pengene, og hvordan fik I lukket dealen?
Jamen, vi gik i gang på, at sad med en idé og kunne se en interessant teknologi, og kunne få øje nogle personer, vi troede mig selv inklusiv, men en anden en, der havde forstand på teknologi, og så på hinanden og på ham, og tænkte, det her kan vi godt lave et ret fornuftigt produkt til, at vi tror, der er et markedsbehov. Så det handlede om, at det var de rigtige folk, altså teamet, og der var en idé, som kunne adressere et markedsbehov på en ny måde. Og det gik vi så i gang med at bygge, og de første 6 måneder, der var nærmest baseret på den seneste bonus, jeg havde med fra McKinsey. Og derefter havde vi lidt en privat investor, altså ikke en venturekapitalist, inde i en periode, men det var ikke det helt rigtige setup.
Men den private investor, det er så en, som tænker...
I det tilfælde var det en virksomhed, som så, det kunne være interessant, fordi vi var ligesom en consumer, en forbrugervinkel på noget, hvor de ellers kun var business to business.
Og så skyder de lidt penge i det.
Så skyder de lidt penge i det. Det var ikke særlig mange, men det gjorde, at vi kunne komme videre, fordi ellers var det jo... Altså, vi havde ikke nogen indtjening, og det er det, når du skal i gang med at bygge noget, som har en stor, hvad man klassisk kalder R&D, Research and Development, ting op i starten, jamen så skal du bruge nogle kapital, før du kan gå ud og få penge tilbage fra markedet.
Altså, hvor man i starten simpelthen skal finde ud af, hvad er det for et produkt, det her, hvordan skal det fungere og bygge det?
Fordi det er en teknologiinvestering, man kender det jo fra medicinalfirmaer, de investerer milliarder, før de har et produkt, de så sælger til markedet, og så har det sådan en løbetid på markedet på 20 år. De tider, når vi snakker teknologi, bliver kortere og kortere, men der er stadigvæk noget der skal bruges i starten. Og det er derfor, du skal bruge kapital. Du har ikke et inflow af kapital i starten. I hvert fald den type virksomhed, som jeg typisk har bygget, og fordi de er meget ambitiøse. Og så, efter et år cirka, efter vi var startet, der får vi så Nordic Venture Partners ind, som skyder i alt 3 millioner euro ind i virksomheden.
Og hvad er det for en form for en investor? Jamen,
det er en venturekapitalist. Og en venturekapitalist er jo er en risikovillig investor, som har en porteføljetankegang, hvor de kan tåle at smide mange millioner kroner efter de enkelte idéer, hvor de så ved, 1 ud af 10, eller 2 ud af 10, eller 3 ud af 10, bliver solgt for 250 millioner kroner eller mere. Og det gør så, at de totalt set på deres fond, som det hedder, som måske har 50 millioner euro i sig, så ender de med at lave vi bruger mange engelske ord her, et return på den investering, som måske er 20%, som måske er 50%.
Men et
som,
afkast.
Afkast, ja. Det danske ord afkast på det. Ikke? Så de vælger så at sige, jamen de tror på den SYP, det er en god chance for, at det her kan blive en rigtig god forretning. Og enten i sig selv blive en god forretning, altså opnå og gøre det, man klassisk gør, man, når man bygger en forretning og har en vare, man sælger til markedet og får penge tilbage, som er mere end det, man har brugt på at udvikle den her vare. Eller i mange tilfælde, når vi snakker venture-investeringer, så sker det ofte det, at de opnår det, man kalder en exit. Og en exit kan tage to former. Den ene form for exit, det er en exit til, det bliver nogle gange kaldt en industri-exit, og det er, at du sælger til en anden virksomhed i den sektor, du er i. Og i det tilfælde var der så halvandet år efter, vi fik den her investering, så det var oktober 2006, der får vi investeringen fra Nordic Venture Partners, den her risikovillige investering ind i firma, som så gjorde, at vi kunne gå fra at være 3-4 mand til at bygge virksomheden op til at være 20-25 mand, der sad og byggede det her, havde kontor her i Danmark og i England. Og så halvandet år senere, hvilket er ret hurtigt, der sker der så det, at Vodafone kommer og siger, at det her det er præcis den teknologi, vi har brug for til at udføre vores strategi til de her millioner mobilkunder, de har, og vælger som ender som at betale de her 235 millioner kroner for en 2,5 år gammel virksomhed.
En IPO eller en Initial Public Offering er jo betegnelsen for en virksomheds første salg af aktier til offentligheden. Jens Balle, hvorfor vil en virksomhed gerne børsnoteres?
Det kan der være mange gode grunde til. En af dem er jo, at de investorer, der er der i forvejen, gerne vil have nogle af deres penge tilbage. Dem, der har været med til at starte virksomheden op, altså stifterne måske, eller også vil de beholde dem og stadig være en del af virksomheden, men så dem, der har skudt seed capital og lignende ind.
Og det var det, som Tommy Ahlers han talte om.
Nemlig. De kan være interesserede i at cashe ind, få deres penge tilbage, og så måske kaste sig over noget andet efter det.
Og hvilke krav stilles der så til en virksomhed, som gerne vil børsnoteres?
Hjemme i Danmark, der siger man, at den skal have en markedsværdi, når man går på børsen, og det er ikke et fast tal, det er sådan en tommelfingerregel på en 300-500 millioner, som man så skal ud og introducere. Det vil sige, at der skal være nogle investorer, der er villige til at putte så mange penge i, og der skal være en eller anden værdi i virksomheden, der modsvarer det. Men man skal op i den volumen, og det er altså markedsværdien, så det er ikke noget med omsætning at gøre eller lignende.
Hvordan finder man ud af, hvad markedsværdien er?
Jamen, der er man jo inde og bruge nogle forskellige modeller. På det her tidspunkt, i forhold til det, vi talte om tidligere, så har virksomheden allerede nogle kunder og har noget indtjening. Og så kommer man ind og kigger på det og siger, jamen, hvordan vil det være fremadrettet? Vil det vokse meget? Hvad er mulighederne? Og så laver man en diskontering tilbage på det og finder ud af, jamen, så bliver det her koste det og det. Eller noget den stil. Det er en af de modeller, man kan bruge.
Hvad har vi af eksempler på sådan nylige danske børsintroduktioner, man kunne nævne? Er der nogen inden for tech-feltet?
Der er ikke nogen inden for tech-feltet. Det har vi ikke så meget af. Så den nyeste, man kan nævne, det er jo Pandora, som jo kom ud og var en hammerende stor succes.
Smykkefirmaet, ikke ja. Radioservicen.
Ja, ja. Nemlig. Og som jo så efterfølgende har skuffet investorerne ret så kraftigt, og jo mangler at levere varen i den grad, og er faldet ret meget efter det.
Tidligere lavede vi et program, der handlede om Steve Jobs som sådan en karismatisk kult religionsfigur nærmest. Og hvis man beskæftiger sig med religiøse sekter, så sker der tit det, at når overhovedet dør, så bliver sekten simpelthen truet. Og det har vi jo så ikke oplevet endnu med Apple. Tommy Ahlers, hvorfor tror du, at Apple bliver ved med at vokse lige nu? Altså, hvad er det, de går rigtigt?
Jeg tror, man skal huske på, at en virksomhed som Apple er rigtig god til at køre en markedsføringsmaskine og en PR-maskine, køre det. Og der holder de sådan en karismatisk person som Steve Jobs frem, som alle kan identificere sig med og have en holdning til og have respekt for som en talsmand for virksomheden. Men det betyder ikke, at det kun er ham, der gør det i virksomheden. Der, han er jo bygget, og det er jo det, der virkelig er værd at huske på og hvad skal man sige, huske ham for. Det var, han byggede en fantastisk virksomhed med virkelig, virkelig dygtige folk, der havde en utrolig høj integritet og utrolig høj, hvad skal man sige, tro på, at de vidste, hvad der var rigtigt for markedet. Så de turde lancere en telefon uden MMS, den første. Og det var sådan, hele mobilbranchen, jeg var i Vodafone på det tidspunkt, sagde jeg, hvordan kan I lancere en telefon uden MMS? Hvem gad at have MMS? Det var bare noget, en industri havde opfundet. Det var ikke nogen, der brugte det. Og så lykkedes det, at lancere den næste version, som nu har den MMS som en nyhed i stedet for, ikke? Og det er jo fantastisk, og det er den virksomhed, han har bygget. Og derfor er det ikke en sammenligning med en sekt, fordi en sekt er noget, hvor du stikker blå i øjnene på folk, og så har du en karismatisk person, som hvad skal man sige, narrer folk til at være i den sekt, for at bruge den sammenligning. Det er ikke den situation, Apple har været i. Så det er, han er karismatisk, men har været holdt frem. Det er nogle meget, meget dygtige folk, der arbejder hos Apple. Jeg kender nogle af de virksomheder, de har købt, og det er virkelig, virkelig dygtige folk. Så det er det. Det beviser, det er teamet, det handler om, når du skal bygge den her, de her rigtig, rigtig dygtige virksomheder.
Men lad os prøve at hoppe tilbage til det der med IPO og med at blive børsintroduceret. Man hører jo ofte om sådan noget som Dow Jones og Nasdaq, og i Danmark taler man om C20, og det er altså nogle særlige indeks, som samler aktier inden for et tema. Er det korrekt, Jens Balle?
Det er fuldstændig rigtigt, ja. Altså, det er, man tager markedsværdien for de aktier, der er indhold i det, og så hvis de stiger alle sammen procent, så stiger det indeks en procent.
Men det er sådan, og det siger måske noget, at den branche klarer sig godt lige nu?
Ja, hvis det er branchen, det går på. Nu er det så Nasdaq er dem, du nævner. Det eneste, dem, der er brancheorienteret, det er så tech-aktier, hvor de andre, det er mere bredt.
Og nu sagde I lige før, at Apple ikke var Nasdaq.
Jeg mener, den er Dow Jones-baseret. Ja.
Og hvad er det, Dow Jones så er?
Det er jo de største virksomheder i USA. McDonald's, Coca-Cola, også nogle, der er i det.
Så det er lidt ligesom måske C20 i Danmark?
Ja. Det er det.
Så det er det helt store. Hvordan finder man ud af, hvor meget en virksomhed er værd, og hvor mange aktier man skal udstede, når man starter, altså når man går på børsen?
En væsentlig parameter der, det er jo, hvor mange penge man gerne vil have ind i kassen i den sammenhæng, og hvad har man brug for? Fordi omvendt, hvis man bare får en masse penge ind, og så ikke har en eller anden plan med dem, så er der rigtig mange investorer, der heller ikke kan lide det. Men hvad vil man? Er det dem, der har placeret penge i virksomheden forud, altså seed-kapital og lignende, der gerne vil cash ind, jamen så er det jo deres værdi, der har en eller anden indflydelse på, hvor meget man skal ud og hente. Men ofte har man også en eller anden plan for, at man vil vokse, man vil ind på et nyt marked, eller på anden vis gøre noget. Og så skal man bruge penge til det, og så laver man nogle nye aktier, hvor pengene så bliver i virksomheden og går ind i det.
For det er vel en af de trin, der er i den proces, før man bliver børsintroduceret.
Ja,
der vil
ja.
Du finde ud af værdien og finde ud af antal aktier, men der er vel også en masse andre.
Og hvad man skal
andre
med
det. Ja. Ja. Og hvad er de andre trin, man skal igennem?
Jamen, så skal man jo have, for at kunne blive børsintroduceret i Danmark, så skal man leve op til nogle meget, meget strenge krav og have en historik på 5 år, hvor man har gjort det, for eksempel omkring regnskab. Hvor regnskabet, det skal være holdt i fra år til år og sådan nogle ting. Man skal faktisk opføre sig som en børsintroduceret virksomhed i 5 år forud.
Men man har jo også eksempler på virksomheder, som kommer til et punkt, hvor de bliver nødt til at blive børsnoteret. Og det er jo for eksempel den situation, Facebook er i. Det er noget med, at når der er over, kan det passe til, over 500 investorer, eller der er et eller andet beløb, som jeg har stødt på.
Det kan sagtens være, det er sådan en amerikansk regel.
Ja.
Det er, når du har en vis spredning på det, så sidestiller de med, fordi du kan ikke bare lave en privat børs, hvor du egentlig sælger, for det tillader teknologien egentlig, og den måde, vi deler information, det tillader jo egentlig private børser, men der skal du også opfylde de samme offentlighedskrav, og derfor kan du ikke komme udenom det ved at bare egentlig lave sådan, det er the second market, du kender det, hvor folk i sådan en type virksomhed, som min for eksempel, der har man faktisk skabt en markedsplads for at sælge aktier sådan af bagdøren, ikke noget odiøst i det, men hvor, og det var det, der også er sket med Facebook, og så pludselig havde de for mange aktionærer, så de var også lidt tvunget til.
Jeg tror ikke, de er tvunget til den børs, men de er tvunget til at leve op til kravene som børsnoteret virksomhed.
Ja.
Og ved at de er det, så kan de lige så godt
gå på børsen.
Og så får de jo mulighed for at cash in, som vi kalder det.
Ja, for lad os lige prøve at kigge på Facebook, for de står jo lige på tærsklen til at skulle børsnoteres. Og der har været snak om, at de var 100 milliarder dollars værd, og så har der været snak om, at de var 5 milliarder dollars værd. Hvordan kan det være så stor forskel på, hvad man tror, sådan en virksomhed er værd?
Jamen her er der jo i høj grad tale om en hype, vil jeg sige. Og det kan godt være, at det viser sig, at det er en god idé. Men altså, der er enormt meget hype omkring virksomheden. De har jo enormt mange brugere, og det er noget, som man godt kan lide, også når man sidder og værdiansætter. Fordi det må der være penge i. Man skal så ud og aktivere det og gøre noget ved at få gang i de der brugere. Men det kigger man på. Og så har de også en form for bundlinje, hvor de allerede i dag har nogle reklameindtægter. Men i forhold til den pris, man sætter på virksomheden, og så de reklameindtægter, så er det en dårlig investering. Så der skal ske noget med bundlinjen.
Man skal tro på, at forretningen kan udvikles.
Det skal man.
Hvad kommer
det
til at ske?
Jeg er jo enig i at sige, at det lige præcis med Facebook, synes jeg, er et dårligt eksempel at sætte prædikatet hype på. Vi snakker om en virksomhed, som næsten en tredje internetbruger bruger internettet igennem. Og vi ved, at internettet er en milliardforretning. De har næsten en milliard brugere, og halvdelen af dem er daglige brugere. Altså prøv lige tænk på det, hvor meget tid man konsumerer. Det ved vi godt, at det betyder noget. Det har vi, når vi snakkede før om, at internet er bevis som forretningsmodel, og den, der satte sig på det, det er svært at sætte værdien på det, men jeg absolut ikke, selvom de var 100 milliarder dollar værd, vil jeg ikke kalde det hype, fordi det er så meget værd at have sat sig på det der. De er lykkes med en ting, som meget få virksomheder lykkes med på så kort tid, det er at bygge en platform. Og det er meget, meget værdifuldt. Hvis det bare var de der brugere, hvis det var en MySpace, bare en bedre version af MySpace, der havde fået en milliard brugere, så ville jeg også sige, at så var det risikabelt at tillægge dem den værdi. Men når de byggede den her platform, Synga, som er børsnoteret for hvad, to-tre måneder siden, har bygget hele deres værdi på at være på Facebook som platform.
Ja, det er den her spilvirksomhed, som laver Farmville blandt andet.
Som laver Farmville, ikke?
Ja.
Og derfor synes jeg, at det vil være... Jeg vil reservere ordet hype til en anden type virksomhed.
Men det er en hype omkring virksomheden. Altså, alle taler om Facebook. Alle programmer på tv, fjernsyn osv. har en Facebook-side, hvor man henviser til. Og på den måde er der enormt meget hype omkring, man skal være Facebook. Men hvis du går ind og kigger på det, jeg ved godt, du siger, hvor mange der er brugere på det. Men der er også rigtig mange, der har en profil, men ikke er bruger. Og det skal man jo også ind og kigge på,
ja.
Når man skal værdiansætte.
Helt enig.
Og der er den jo ved at logge ud. Ikke ret lang tid siden, der var en, der skrev på der, hvor jeg er på Facebook, ved den sidste bruger lige huske at slukke lyset. Ja. Og det kan jo godt være, de går derhen.
Men hvis vi nu skal se på den dag, hvor Facebook bliver børsnoteret, som er inden længe, så kommer de til at gå ud og sælge en aktie til x antal dollars. Og hvad kommer så til at ske den dag, Tommy Ahlers, på markedet?
Det ved jeg
kan
ikke.
Vi, altså hypotetisk set. Den kommer jo til at blive handlet, den her aktie. Og så stiger den måske i løbet af dagen.
Det kommer an på, hvor gode de har været til at værdiansætte den, og det ved du nok mere om, Jens, men den måde, man værdiansætter den på, det er, at man prøver at læse markedet, inden man faktisk går ud og offentlig handler den her aktie, så prøver man at læse markedet på, hvad kan vi sætte prisen til? Og har man læst den for lavt, så man sætter værdien per aktie til, lad os sige, $20, men markedet faktisk mener, alle analytikerne mener, at den faktisk skulle være, og privatpersoner mener, at den skulle være $30 værd, gæt hvad der så sker, så stiger den 50% på den dag, men har de sat den til 40, om de mente det var 30, så falder den 25% på den dag. Og det er jo derfor, at det har ikke noget at gøre med, om virksomheden er meget værd, den stiger meget på den første dag. Det er mere den værdi, man har sat sig til. Så det, jeg har ikke nogen, det vil jeg lade eksperterne om.
Radio 24/7.
Navnet er Huxi.
Hvor meget, altså ordet spin, det eksisterede vel ikke engang?
Huxi har mange spørgsmål.
Jamen, da du var minister,
ja.
Havde du en presserådgiver? Eller?
Når han samler det gode gamle folketing på Danmarks nye taleradio.
Du siger Preben, du havde regnet den ud. Havde du det forstået?
Ja, der ved jeg godt, at du er beskyldt for mig. Nej, men jeg når jeg læste alle de fjolleri, de lavede, så var jeg nødt til at stille nogle kritiske spørgsmål. Og dengang blev jo hårene meget for mine spørgsmål. Men i dag stillede de jo dobbelt så mange spørgsmål, som jeg gjorde. I kan se i Folketinget, at antallet stiger. De er spindoffer, de er alt sådan noget. Det stiger og stiger og stiger. Der er kun én ting, det begynder helt forfra. Fy hele bunden.
Huxi og det gode gamle Folketing. Om de problemer, Danmark har lige nu. Det er mandag fra 10 til 12.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.
Hej Har du nogensinde fået stjålet din laptop, tabt din mobiltelefon i toilettet eller mistet vigtige filer, fordi din computer lige pludselig gik i stykker? Så ved du, at det ellers så praktiske og til tider nærmest varme forhold til gadgets også kan gøre ondt. Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag handler elektronister om personlige teknologikriser. Til at tale om det problematiske had-kærlighedsforhold til teknologi, har jeg inviteret to meget tech-begejstrede kvinder i studiet. Velkommen til Gamer Girl og selvstændig rådgiver i medie- og IT-branchen, Clara Maj Kunstmann, og community manager og speaker, kendt blandt andet for sin bløde stemme på DR, Susanna Rankenberg. Velkommen
tak,
til jer to.
Tak skal du have.
Det er jo ikke første gang, at I to gæster elektronister.
Nej, vi har været her før.
Ja, altså I var der begge to til at tale julegave-gadgets i december, og Clara, du har også været inde og tale gaming generelt nogle gange. Så det er dejligt at have jer med i studiet igen. Og hvad går I ellers og laver lige nu? Clara, hvad med dig?
Jamen lige for øjeblikket, der sidder jeg blandt andet og arbejder med e-handelsprisen, som bliver afholdt ved et stort show på Axelborg her den 24. maj. Og det er rigtig, rigtig sjovt. Der er en masse spændende webshops, der er indstillet, og der er en top 3, der er klar nu, og så videre. Så der sker meget der. Og ellers så...
Og jeg kan da også lige sige, jeg tror da også, at vi kommer til at lave et program, der handler om e-handel.
Ja.
Lige i nærheden af e-handelsprisen.
Så ja, der sker rigtig mange sjove ting.
Stay faktisk. Tuned for den.
Ja. Og ellers så arbejder jeg med en kampagne lige nu, der hedder Knib Nu, som snart kommer, som handler om, at kvinder simpelthen ikke laver knibeøvelser nok. Og det er faktisk ret sjovt, og jeg blev faktisk rystet over de myter og fakta, som dukkede op i den sammenhæng. Så den glæder mig også meget til at gå i luften.
Og i den sammenhæng kan jeg sige, at vi har faktisk testet en gadget, der knytter sig til den her kampagne her i programmet med Anders Breinholt.
Ja.
En knibeøvelsesmaskine.
Ja, fordi vi tror alle sammen, vi gør det rigtigt, men det gør vi altså ikke.
Men det kan man altså få en gadget til at hjælpe sig med.
Ja.
Susanna Rankenberg, hvordan ser dit liv ud lige nu?
Min fantasi galopperer efter den der... på den sæson med X-Factor, som lige er slut, X-Factors på DR1, det der tv-program, der har jeg været ansvarlig for sociale medier. Så lige da det var slut, skulle jeg lige hvile mig lidt, og nu er jeg gået i gang med at forberede et foredrag om community management. Så det er, hvad jeg laver lige nu, og så speaker jeg jo stadigvæk på DR1 en gang imellem.
Kender I den følelse af at blive enormt frustreret af teknologi, der ikke virker?
Ja, helt sikkert.
Ja, det må man sige.
Jeg bliver meget indægt og forlanger, at det virker, og så bøjer jeg mig over maskinen og taster som en besat person, indtil det virker igen. Og man kan ikke komme i kontakt med mig. Jeg synes ikke, det er en god idé at spise og drikke noget, eller sove, eller noget som helst. Jeg synes kun, det er en god idé at tvinge den her maskine til at gøre, som jeg vil.
Så kan du så som regel løse det?
Altså, nogle gange kan jeg, nogle gange kan jeg ikke, men jeg er i hvert fald ikke til at komme i nærheden af for mennesker, mens det står på.
Jamen, den følelse kender jeg godt. Ja. Jeg har siddet til langt ud på natten og nørklet med noget, man bare skulle give slip på. Hvad med dig, Clara?
Jamen, altså, der var jo nogle af mine fødselsdagsgæster, der i fredags druknede min Apple TV i øl eller champagne eller et eller andet. Og den kan slet ikke, den reagerer ikke lige for øjeblikket, så jeg sad og kiggede vredt på den hele aften i går, og det var lige pludselig så selvfølgelig det eneste, jeg ville have skulle virke, det var det. Og jeg bliver bare dybt frustreret, altså. Og jeg har jo også haft den her NAS-server eller NAS-server, afhængig af om man kommer fra Esbjerg eller fra København.
Nice.
Og den har jeg jo heller ikke kunne få til at fungere i 4 måneder, fra jeg købte den, så nu er den lige kommet op og køre her i sidste uge.
Men Clara Maj Kunstmann, er du videre? Fordi vi har jo faktisk før været inde på, at du har fået stjålet din iPhone, og det blev til noget af en sag. Kan du ikke lige fortælle om den?
Jamen helt kort, så fik jeg jo stjålet min iPhone 4 ud af min taske i Kødbyen. Ligesom 400 andre har prøvet det i løbet af de sidste par måneder, tror jeg. Og det, der så sker, det er, at jeg går hjem med det samme og sætter Find My Phone i gang. Sender en besked til den, som jeg så godt nok sender på dansk. Der vil jeg gerne anbefale folk, at de sender den på engelsk, fordi det er jo ikke altid det danske, der stjæler den. og så får jeg en ny telefon en uge efter, som jeg så sætter til. Og jeg har så lavet backup samme dag i iCloud'en, så det er jo bare penge et eller andet sted. Men så sker der jo så det her med, at der dukker jo en 20-25 billeder op af sådan nogle afrikansk udseende mennesker. Og det viser sig jo så, at de er geotagget, de her billeder, og de er taget i Senegal. Så en uge efter min telefon er blevet stjålet på Vesterbro, der er min telefon så i Senegal. Og det er jo selvfølgelig, fordi jeg er komplet idiot. Jeg har simpelthen glemt at ændre alle mine adgangskoder. Så min iCloud, den har bare taget backup af det, de har lavet. Og så ender det så på min telefon.
Og så har de måske heller ikke wiped den, eller stillet, lavet fabriksindstillinger på den? Eller?
Nej, de har nok ikke gjort noget. Men de så meget glade ud, så det er jo dejligt nok. Men altså, det Ekstrabladet tog fat i den, og de ringede derned, og fik altså dit og dat, og det kørte bare. Og det har været en... Jeg vil næsten sige, at det lige for, at det har været det værd at få den stjålet, fordi det var virkelig, virkelig en sjov historie. Ikke?
Du har bragt meget underholdning ud af den historie i hvert fald.
Ja, og en af mine bedste veninder havde siddet til et middagsselskab den anden dag, hvor der var en, der sagde, nu skal I høre, jeg har hørt den vildeste historie. Og så var det så min historie, som kom på bordet der.
Og hvad er det seneste i den?
Jamen det seneste er, at Ekstrabladet har sendt mig alle kontaktdata, så jeg selv kan tage fat i politiet, det lokale politi i Senegal, hvis jeg synes, jeg skulle det. Men altså... Der er uroligheder lige nu, og folk bliver slået ihjel i gaderne, så jeg tænker måske, at det ikke er skide vigtigt.
Det er ikke den højst prioriterede sag.
Nej, det synes jeg ikke,
det senegalske politi.
Nej.
Men hvordan håndterede politiet sagen?
Altså, jeg blev ringet op af 4 forskellige politibetjente, fordi de ikke vidste, hvad det var, jeg mente, når jeg snakkede om iCloud. Hvilket jeg jo virkelig synes var ret stort problem, og de kunne simpelthen ikke forstå det. Så jeg måtte ud i sådan nogle fortællinger omkring... Jamen, det er lidt det samme, hvis der er nogen, der fik adgang til min e-mail-konto, og jeg ikke havde ændret password. Det er lidt det samme her. Så kan de jo sende mails i, nå, og så videre. Og så går der en dag, og så ringer de igen fra politiet, og så, du er nødt til lige at forklare det igen. Men jeg vil sige, politiet morrede sig også vældigt over det. Og faktisk så kunne jeg se, at lige pludselig var der en historie om det i Vesterbro Lokalbladet. Sådan en måned efter det var sket, så havde politiet fortalt historien til Lokalbladet. Jeg synes helt grundlæggende, så synes jeg, de var meget venlige og imødekommende, men det var meget, meget tydeligt, at de ikke vidste noget.
Vi har faktisk prøvet at få fat i politiet for at tale med dem i dag om, hvordan de gerne vil have, at vi skal håndtere vores tyveri, hvad de gerne vil informere os om og hvad de kan gøre, men de havde faktisk ikke tid til at tale med os i dag. Så man må da håbe, de er ude og lede efter 20.
Jeg vil sige, at dem, jeg mødte, de altså, var utrolig søde og professionelle og dygtige osv. Og vidste godt, hvad Find My iPhone var for noget, fordi at jeg var jo gået i gang og havde slået radaren op lige med det samme og gået i gang med at søge. Det, jeg så fandt ud af senere dagen efter, da jeg ligesom havde sundet mig lidt, det var, at den stjålne finde ud af at se på, om den stjålne iPhone var blevet brugt til noget, og det var den. Og... Så spurgte jeg mit teleselskab, om jeg måtte lige få at vide, hvilke master den havde brugt. Og det måtte jeg så ikke lige umiddelbart. Det var åbenbart en større proces med at søge aktindsigt osv. Og så kunne jeg se, at den stjålne computer havde været på internettet. Den havde forsøgt at synkronisere med Dropbox, som jeg også bruger. På et bestemt tidspunkt, på en bestemt dag, og det kunne jeg så meddele politiet. Men jeg kunne også mærke, at han forstod ikke helt min forklaring omkring, hvad det var, jeg kunne se, og hvor jeg kunne se det henne, og så videre, så videre. Men alt i alt meget samarbejdsvillig, virkelig. Og jeg kunne også høre, at de var rutineret i at spørge, hvor mange gigabyte er den på? Har den en særlig reset sted, så du kan se, at det er din, og så videre, så videre. Og min iPad har jo graveret mit navn på bagsiden. Så et eller andet sted sidder der en
tyv. Den er tatoveret.
Ja, et eller andet sted sidder der en tyv med min iPad, med sikkert et stort klistermærke på bagsiden, vil jeg tro, eller sådan noget.
Ja, men altså, så politiet, de er meget venlige og vil gerne hjælpe, men de er ikke altid helt opdateret på alle de tjenester, som efterhånden måske man er hooket op på. Nu snakker du om Dropbox, og det er jo noget, der er rigtig mange, der bruger den her tjeneste. Det er jo det der med, at man kan have sådan en folder, som ligger et andet sted, altså ikke på selve computeren, den ligger ude i det, man kalder skyen, og der kan man opbevare en hel masse ting. Men den synkroniserer jo så med computeren.
Ja.
Så tænker jeg, hvad sker der så, når det er, at tyven for eksempel sletter alt, hvad der ligger på computeren?
Der sker ikke noget. Altså filerne i min Dropbox ligger der stadig, og det er det, der fortæller mig, at min stjålne iMac nok er blevet wiped af tyvene ret hurtigt. Fordi jeg sad faktisk et andet sted i Danmark med min laptop og opdagede, at alle mine sendte mails var væk. Og jeg ved, at den synkroniserer med min iMac, så det allerede der fik jeg en virkelig dårlig fornemmelse, og skyndte mig selvfølgelig hjem, og så var den væk, og så har den så været slettet, ikke?
Men det, man også kan med Dropbox, det er, at man kan faktisk gå ind og genhente slettede filer. Så hvis tyven skulle have været inde og rode i dropboxen, ja, så kan man faktisk genskabe det.
Men det sagde politiet så også. Prøv at høre, de er ikke overhovedet interesseret i dine data. For jeg fik paranoia over, hvor meget man kunne sidde og grave i en personlig computer, hvis man var interesseret i den slags. Og så sagde de, det er de sådan set ikke. De omformaterer den bare, eller installerer styresystemer om, starter den op fra en disk eller et eller andet. Ikke? Sådan, så den slet ikke er sig selv og ligner en ny computer. Og så skal de bare have den solgt, jo. Der er en anden ting, man kan gøre med sine iOS-devices, og beklager virkelig, at jeg ikke ved noget om Android, men jeg vil tro, de kan det samme. Det, der er med iPhones og iPads, det er, at man, hvis de bliver stjålet, så kan tyven jo, hvis de ved en lille smule om styresystemet, bare gå ind og slå Find My iPhone fra. Men det kan man faktisk forhindre, hvis man går ind i settings og så via begrænsninger. Så kan man sætte nogle begrænsninger på sin telefon. For eksempel, hvis man har børn, der spiller på den, så kan man skrive herinde at slå fra, at man må købe noget i iTunes uden en kode eller et eller andet, for eksempel. Og herinde, der kan man også under begrænsninger igen gå ned til lokalitetstjenester og slå det til, at det ikke må slås fra ever, med mindre at man kan en kode. Og det skal jo selvfølgelig så helst være en anden 4-cifret kode, end den, der låser telefonen op. Fordi hvis de først har låst telefonen op, så har de jo den 4-cifret kode. Så hvis man kan rumme 2 4-cifret koder i sit hoved, så er det en rigtig god idé at gå til settings og begrænsninger og lokalitetstjenester.
Vi lægger simpelthen linket ud til, hvordan man gør det her. Så det kommer sammen med vores show notes efterfølgende, så folk faktisk kan gøre det. Og jeg ved, at man også kan gøre det til Android. Jeg kan ikke huske præcis, hvad tjenesten hedder, men der er forskellige muligheder for netop lige præcis.
Og gør det på iPad'en også. Altså.
Ja, hele vejen rundt. Men der er jo også en anden, lidt mere analog måde at beskytte sin gadgets på. Jeg ved, du har kigget på, Susanne.
Ja, men jeg er gået helt i Fort Knox mode, fordi jeg synes jo også egentlig, det er ret interessant, når man først begynder at sætte sig ind i emnet. Hvad kan private egentlig gøre? Så selvfølgelig backup til en ekstern disk derhjemme. Backup til et eller andet sted i skyen. For eksempel Dropbox eller en af de tjenester, jeg nævnte før, som kommer i noterne bagefter. Og så er der sådan den helt analoge, det er, at man kan jo købe sådan nogle kabler, hvor man limer den ene ende af kablet, så at sige, fast på sin ting med sådan en tokomponent lim, så tyvene enten skal flå bagsiden af computeren af, eller også skal de have kablet med på en eller anden måde.
Lidt ligesom når man ser det i butikker, den måde de holder på
lige præcis. Ja. Hvis man går ind og kigger på computer i foner, ikke, så er de også linket fast på en bestemt måde. Det kan man faktisk købe som privatperson. Politiet anbefaler så de der store bure til at putte harddisken ind i, altså hvis man har en god gammeldags stor PC-harddisk, at man simpelthen putter den ind i et bur, som er skruet fast under skrivebordet. Det er måske sådan lidt voldsomt til derhjemme, tænker jeg bare.
Men altså, der er jo pengeskabe er jo også en mulighed, og så faldt jeg over den...
Pengeskabe, lad os lige sige, kig på de indvendige mål. Fordi hvis man skal mokke hele møget derind, inden man tager på ferie ikke, i Skagen, så skal man lige sikre sig, at det overhovedet kan være der, for de er jo ret små indvendige.
Og så faldt vi over den her Monlock, som jeg synes var lidt sjov, som jo er sådan en, man kan hænge om halsen, og så hvis computeren kommer mere end 3 meter eller 5 meter væk fra en, så swiper den eller lukker den ned.
Den lukker simpelthen skærmen, men altså på selve computeren, så vil den ikke vise noget som helst. Det er sådan lidt mere paranoide versioner, der står beskrevet, som om det er et computersmykke. Du kan have om halsen.
Og det var
pænt. Og hvis du så går 5 meter væk, så vil din computer ikke vise noget. Det synes jeg måske er sådan lige i overkanten, men der stod en anbefales til politiet og andre, der har fortrolige oplysninger på deres computer.
Så de har fint
og så en sidste enormt vigtig ting, som jeg har tænkt mig at gå i gang med, lige så snart jeg forlader det her studie. Det er selvfølgelig videoovervågning af mit hjem via nettet. Sådan så jeg på min laptop og på min smartphone kan se, om der er nogen der, hvor min computer bør være derhjemme.
Der kunne jeg godt tænke mig at spørge, er der nogen af jer, der nogensinde har tabt jeres gadgets-telefon i noget vand eller fået vand på den?
Ja. Jeg har tabt min gamle Sony Ericsson T610, tror jeg det var, lige ned i toilettet, ja.
Jeg havde lagt min telefon ned i en pose, hvor der var nogle madvarer. Blandt andet noget fløde, der var i en, i en eller anden beholder, så jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt over. Så da jeg fisker den op, så er der simpelthen fløde inde i skærmen. Og jeg skulle gemme den, for det var en arbejdstelefon, så det var bare sådan en, lugtede bare sur ko. Altså,
men den virkede?
Nej, det gjorde den dog ikke. Nå. Jamen, jeg skulle jo aflevere den, det var en firmatelefon, ikke? Så værsgo, så kan vi lukke til den, altså.
Ja, fordi der kan jeg sige, at min store teknologikrise for nylig, det var jo netop, at jeg tabte en smartphone ud af lommen. Og det var den klassiske med, at, og nu kan jeg måske fortælle historisk præsens, bare for dramaen, men sige, det der sker, det er, at jeg har den i min baglomme. Ligesom dig, Susanna.
Ja, man skal aldrig putte den i
baglommen. Nej, det må ikke komme i baglommen.
Altid i BH'en. Heller ikke i tasken, Clara.
Nej.
Jeg har den i baglommen.
Okay.
Går ind på toilettet. Tager bukserne af, som man jo gør, og hører så den her velkendte lyd af, af telefonrammer, porcelænskumme og vand. Og der går jeg så ligesom, der slår følelserne fra, og der sætter instinktet ind.
Ja.
Og på et nanosekund har jeg jo så fisket den der telefon op og rystet den, og den virker simpelthen endnu. Og jeg løber ud til resten af mit kontor, muligvis stadigvæk med bukserne åbne, og siger ligesom, hvad skal jeg gøre? Jeg tager min telefon i toilettet. Og får hurtigt råd, blandt andet, og sådan ryste den ligesom en salatslynge, sådan, og bare sørge for at få alt vandet ud af den. Sluk den, for guds skyld, lige med det samme.
Okay.
Og det jeg så gjorde, det var, at jeg lagde den på en lille seng af håndklæde på en varm radiator, hvor den så lå et par timer, indtil jeg kunne nå at få den til lægen. Og der kan man altså bare google vand i iPhone, eller vand i smartphone, eller hvad man nu har fået. Og så kan man finde en læge nær dig.
Okay.
Så, og de fikser den. De siger, at 80% kan de faktisk fikse, selvom de har fået vand ind. Okay. Så det er i hvert fald et tip herfra. Der er også et tip på, at man kan lægge ned i en lufttæt pose med nogle ris, og så skulle de der ris så trække viden ud af telefonen. Så det var i hvert fald sådan, at jeg fik løst min våde telefonkrise.
Radio 24/7.
Onsdag kl. 10 på 24/7. Du lytter til Russisk Roulette, hvor vi hen over sommeren stiller skarp på indvandrere, punkterer myter og forhåbentlig bliver klogere på fremmede i Danmark.
Rushi Rashid tager livtag med indvandrerdebatten i Russisk Roulette.
Er der større lykkegaranti, hvis man arrangerer bryllupper efter alle kunstens pakistanske regler? Er indvandrerforældre særligt onde og besidderiske, fordi de gerne vil bestemme over deres børns valg af ægtefæller? Og er danske forældre meget bedre? Hvor stort er problemet, og er vi som samfund gode nok til at hjælpe disse unge i nød?
Rushes Roulette. Onsdag kl. 10. Her på Radio 24/7.
Den højst rangerende dansker i den internationale medieverden. Han rejser 200 dage om året og bor i både London, Sverige og Danmark. Han styrer verdens største avis, som i øvrigt også han ejer en del af. Og i Danmark startede han en medieorkan, da han overtog posten som øverste chef på TV2. Og inden for kort tid, nogen mener endda alt for kort tid, søsatte projekter som TV2 News, TV2 Radio, et rejsesite, et hundemagasin og nogle åbne kontorlandskaber på Kvægtorvet. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag har siden 2007 været topchef for Metro International. Velkommen til Per Michael Jensen.
Tak.
Men Per Michael Jensen, du rejser rigtig meget, og meget af tiden så bor du i en kuffert. Og jeg havde tænkt, at vi måske kunne starte med at snakke lidt om, hvad du egentlig har med dig, når du er ude at rejse. For jeg ved, du er rigtig glad for grej og gadgets i det hele taget. Mm. Så lad os prøve at snakke lidt om, hvordan du egentlig pakker din kuffert.
Jeg er bange for, en time ikke er nok til det emne. Fordi det
Så er vi da det, godt i gang.
det brænder jeg meget for. Og det kommer an på, hvordan jeg rejser. Altså, hvis jeg har sådan en uge med en dag i hver by eller hver land, så er det en situation. Hvis jeg har sådan en længere tur, så er det en anden situation. Hvis man har tendens til altid at spille tomatjuice ned af sig, når man sidder i en flyver på vej til et møde, så betinger det, at man skal have minimum et ekstra jakkesæt med.
Har du det?
Ja, det har jeg desværre.
Drikker du Bloody Mary undervejs?
Nej, jeg drikker sådan en der findes sådan en spicy tomatjuice, som man bruger til Bloody Mary faktisk. Men hvis man blander den med dansk vand, det smager helt fantastisk. Og det farver helt eminent.
Og det sprøjter op på den hvide skjorte.
Men nej, for at begynde forfra, altså hvis det er små, korte ture, så har jeg det mest basale, det som man nu skal bruge. Hvis det er, jeg plejer at prale med, at jeg kan være væk i 14 dage med carry-on luggage. Kun jeg tjekker aldrig bagage ind.
Fordi du ikke har tålmodighed til at stå og vente på bagagen.
Det er den ene ting, og den anden ting er, at jeg stoler ikke på, at den kommer frem. Og de gange, hvor man gør det, der når jeg gør det på ferie for eksempel, så er det alt for tit, det går galt. Men det primære er det med tiden, at du hurtigt er. Jeg kan godt lide ideen med, at man har det hele på sig. Altså, at der ikke er noget, man skal, hvor man er afhængig af andre. Jeg har det også på samme måde med papir og pas og alt det der. Jeg går ikke med tasker ud over til min computer og sådan. Jeg har det hele på mig, sådan at jeg ved, at hvis der kommer en orkan eller et eller andet, så er der kun det, jeg har i mit tøj, i min
lommer. Du er sådan en vandrende svejserkniv af ting, du kan bruge i nødstilfælde.
Ja, så jeg... det er.
Hvad begejstrer dig mest inden for teknologi?
Anvendelighed. Anvendelighed og leg, vil jeg sige. Jeg bliver hver gang, hvis jeg ser en app eller et eller andet, som bare virker i løbet af 60 sekunder, så tænker jeg, at det her menneske, der har fundet på den, han er en klog mand eller en klog kvinde. Meget leg. Altså, jeg købte sådan en fjernstyret helikopter til min datter i julegave. Der er sådan en lille bitte en.
Okay, de der Aerodrome, eller hvad hedder de?
Jeg ved ikke, hvad den hedder. Okay. Der er mange modeller.
Der er for mange. Den store, ja. Jeg tror, den hedder
Aerodrome.
Nej,
den er ikke den store, men der skal man passe lidt på, hvis den falder ned utilsigtet.
Den er ret voldsom.
Men den lille her, den kan ikke gøre nogen skade. Og der står uden på pakken, når man køber den. Det er for 8 år op, efter min datter er 4 år. Og jeg tænker bare, at det vil hun synes er sjovt at se sådan en... hun kan godt lide fly og sådan noget, så... og den legede vi så med på ferien, og hun var, altså, synes simpelthen, det var så skideskægt at lege med den her ting.
Og var der en app til sig, eller hvordan kunne man styre den?
Nej, det er ikke noget med computer at gøre. Det var en fjernstyret helikopter.
Okay.
Hvor du,
for der er jo nogle af dem, hvor man kan styre dem via en app, faktisk, at de er mere professionelle.
Ja, der er jo bare, du får bare sådan en fjernstyringsenhed, og så to joysticks, ikke? Hvor du styrer hastighed og retning. Men sådan nogle ting, som er... Jeg er faktisk aldrig rigtig... Bortset fra de allerførste computerspil, dengang jeg købte Mac, så spil har aldrig rigtig sagt mig noget. Nu har jeg tænkt mig at prøve det der Wii, fordi folk siger, at det er sjovt at motionere til, og det er sjovt at boxe eller et eller andet. Så det må jeg anskaffe mig sådan et sæt for at se, hvordan
det er. Hvis jeg må indskyde en lille anbefaling her, så er der jo også Xbox Kinect, som jo virkelig er interessant, fordi man ikke skal bruge nogen. Altså, man skal ligesom ikke holde nogle ting i hånden, eller gøre noget, man står bare foran den her skærm. Så det er også en mulighed.
Jeg tænker mig at gå ned i en forretning og sige, at jeg vil gerne have det bedste af de systemer, jeg har. Og så må I komme og sætte det op, og så vise mig, hvordan det virker.
Metro-avisen, den udkommer i hvor mange lande nu?
22 lande.
22 lande. Og hvad for nogle markeder, synes du er rigtig interessante lige nu?
Altså, vi fokuserer meget på Latinamerika og Asien og... Rusland for tiden. Jeg elsker at være i Latinamerika. Jeg synes simpelthen, det er... altså, man kan mærke stemningen på gaden, hvordan stort set alle, fra taxachaufføren til dem, jeg møder på hoteller eller restauranter og sådan noget, er optimistiske, fordi tingene i dag er bedre, end de var i går, og i morgen bliver endnu bedre. Og det er så modsat, hvordan situationen er i Europa lige nu. Så synes jeg, og det bliver jeg inspireret af. Og mine kolleger siger, at det er altid så rart, når jeg lige kommer hjem fra en tur til Latinamerika, for jeg er altid så godt humør. For jeg tænker, alt kan lade sig gøre. Solen skinner igen, og der er fremgang. Og det går rigtig godt for os der. Så det er spændende.
Hvad for nogle markeder går det mindre godt på?
Vi har ikke rigtig nogen markeder, hvor det ikke går så godt for tiden. Heldigvis.
Så det er en opadgående kurve.
Ja. Vi har været lidt heldige her, og er altså også lidt dygtige og gode til at gøre de rigtige ting.
Og hvad har det været for nogle ting, som I har gjort rigtigt?
Det har primært været at gå ud af Sydeuropa meget tidligt, 2008. Og det er jeg glad for, fordi hvis vi havde været der, så havde det været en klods om benet. Avisen udkommer stadig i Sydeuropa, men vi har solgt fra, så det er ikke os, der ejer det. Og det... det var heldigt, kan man sige.
Og der er flere lande, hvor der udkommer metroavis, som I ikke ejer, ikke?
Jo, så har vi solgt fra i Finland, som i dag er en franchise-operation, men jo stadig en del af familien Metro, så de er med på konferencer, og vi taler med dem, og gør, hvad vi kan for at hjælpe dem til at udvikle deres forretning.
Men det er jo blevet spået fra mange steder, mange steder fra efterhånden, at 2012 bliver endnu et hårdt år for printaviser. Der er et ret stort fald på annoncemarkedet, og der er måske endda også færre penge at deles om. Og der er faktisk nogle tal, der siger, at indtægten fra annoncer til printaviser i Danmark er faldet med 33% siden 2006.
Ja.
Hvordan går I det med?
Altså for os er den jo steget. Og det er jo fordi, altså vi kæmper lidt en brav kamp for at komme ud af den kategori, der hedder aviser. Fordi vi opfører os ikke som en almindelig avis. Jeg vil virkelig gerne lave en ny kategori, eller være med i den kategori, der hedder mobile media. Fordi jeg ser på Metro som i langt højere grad mobil medie, end som en avis. Den anden årsag er, at det er jo lidt trist at være sammen. Jeg synes, der er for mange redaktører og avisfolk rundt om i verden, som bruger ekstremt meget energi og tid på at beklage sig. Og selvfølgelig er det hårdt, og selvfølgelig er det, altså, det kan da godt forstå, at det er irriterende, at pengene forsvinder, men det gør de, og det må man jo så forholde sig til. Personligt får jeg mere ud af at være sammen med mennesker, der jubler, end med folk, der klager. Og derfor så, altså vores økonomi afspejler heller ikke den, der er i printverdenen. Vi har 2011 er der fremgang på annoncesalg for os. Og det er der jo ikke for andre aviser, det ved jeg godt.
For hvis man kigger på sådan noget som Financial Times og The New York Times, så har de jo lige sat deres priser op med 25%.
Ja.
Og I har en gratis avis.
Ja.
Hvordan hænger det sammen?
New York Times og FT har meget specialiserede produkter, som de bruger rigtig mange ressourcer på at udvikle. Så derfor så tror jeg sådan set, at de kan hæve prisen de næste 5 år. På det, fordi markedet for den type information er ret begrænset. Der er ikke ret mange, der tilbyder det. Og de har til en vis grad monopoler på deres marked.
Men det er vel også et udtryk for, at de prøver at flytte brugerne over på de digitale platforme, hvor priserne er lidt lavere.
Og har gjort det med stor succes.
Ja.
Altså, den mest succesfulde er vel Financial Times og Wall Street Journal. Jeg tror, Financial Times har 40% af deres indtægter på digitalt. Wall Street Journal har gjort det fremragende også på digitale medier, ikke? Og tjener penge. Men det er jo inden for et segment, som er meget specialiseret, og hvor betalingsvilligheden er stor. Hvor betalingsvilligheden til de nyheder, der står i traditionelle aviser, jo er mindre, fordi du kan få den samme nyhed mange andre steder.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronista. I studiet har jeg Per Michael Jensen, og vi snakker om medier og digitale platforme, og nu skal vi til at snakke en lille smule om nogle nyheder. Der er sket et par ting her siden sidst. En af tingene er blandt andet, at avisen Urban lukker.
Ja.
Hvad betyder det?
Den er vist lukket ovenkøbet.
Ja.
Ja, det betyder jo, det er jo synd for de mennesker, der arbejder der. Og det er ikke, altså det giver mig ikke nogen glæde, at andre medier lukker. Men det vil være, altså selvfølgelig giver det også meget, meget gode muligheder på gratisavismarkedet i Danmark.
Det er så fra metrovinklen, så er det en god ting?
Det er godt for økonomien.
men det var en ting. En anden ting, det er, at det gode gamle Struer brand, B&O.
Men må jeg ikke sige om Urban, undskyld?
Ja, endelig.
Jeg kan huske, da jeg var med til at starte Metro Express i Danmark i 2001. Og efter vi havde da det blev offentligt, at vi ville lancere en avis, så meddelte Berlingske, at de ville lave en avis også, som også kunne være en gratisavis. Og de prøvede så at lave nogle lidt andre ting end Metro, prøvede at gøre det mere magasinagtigt osv. Den grundlæggende forskel på Metro og på Urban dengang og lige indtil i går, var, at vi elskede at lave Metro, og de havde at lave Urban. Ikke medarbejderne, de elskede at lave Urban, jeg synes også, de lavede gode ting her til. Men det Berlingske hus, den historie, vi kreerede internt på Metro, var, at Urban var et stedbarn, som ingen havde lyst til at tage sig af. Fordi hele Berlingske, og jeg så lige, den tidligere redaktør skrev det et eller andet sted i dag, hele Berlingske organisationen var jo meget imod det, fordi du var bange for, at det ville tage penge og energi fra Berlingske og BT og deres andre produkter. Ikke? Så og dengang, der var historie om, at de ikke måtte komme i kantinen, de journalister, de mennesker, der arbejdede på Urban, fordi det var sådan en gøgeunge, ikke? Og det for mig viser bare, at man kan lave alt det forretning, man vil. Hvis ikke maven og hjertet også er med, så er det fandme op ad bakke. Ja, det viste sig så at være.
Så derfor lukkede Urban?
Det er en årsag, altså man kan ikke, ja.
Og grunden til, at jeg prøvede at hoppe lidt hurtigt videre, det er, fordi vi faktisk ikke har så meget tid tilbage, og vi skal lige forbi et par nyheder mere. Og det var altså det her med, at B&O de har lanceret et nyt subbrand, og det hedder B&O Play. Og jeg ved, du har kigget på det første produkt, som hedder Beolit 12.
Ja.
Hvad synes du om det? Det er jo sådan en højtaler, som er en af de ting, du har mange af, ved jeg.
Ja. Men nu, min bror skal faktisk hjælpe mig med at køre nogle ting til England her i weekenden. Og nu bliver det her jo ikke sendt, før vi kører. Jeg havde faktisk tænkt mig at købe sådan en til ham, som tak for hjælpen. Jeg går ud fra, at den har hæderlig lydkvalitet. Der er jo det her andet danske brand, som jeg har glemt, hvad hedder, men som lige har været på messen i Vegas som et af årets produkter. En højtaler.
Vibratone,
ja,
måske.
Ja. Så jeg synes, de er ret flotte, faktisk. Og de lyder godt. Jeg har kun set billeder af den Beolit, der jeg savnede. Jeg kunne ikke se, om der var en ladeenhed til mobiltelefonen.
Det tror jeg ikke, der er.
Nej, men det...
Umiddelbart.
Fordi...
Men den fungerer enten altså, på batteri, eller også fungerer den med en ledning som sig selv.
I sig selv, ja.
Men som jeg har set på billederne, så ligger mobiltelefonen bare ovenpå. Jeg har ikke set, at den kan hænge sammen.
Men det er jo bare det, at det ville jo være fantastisk, hvis man også kunne oplade sin telefon der. Nå, men det er jo en detalje. Men den ser interessant ud, og hvis lyden er god, så kunne jeg sagtens være kunden. Jeg tror ideen, den strategiske idé for B&O, som vi jo alle som danskere føler, kom nu, giv den.
De har været lidt bagud skuen.
Det må man sige. Men giv det, vil gå dem godt. Så jeg håber, at den lyder godt.
Et fast punkt, som vi har her på programmet.
Man skal passe på med at lave ting, som er markant billigere end ens hovedprodukt.
Ja, for det kan jo udvande selve brandet.
Ja.
Kan vi lukke B&O på den? Eller har du
mere? Ja, men jeg er sikker på, at den nye... Jeg har stor tillid til den nye CEO der, for jeg tror, han er god og har sans for det der med branding. Sikkert meget mere forstand på den, jeg har.
Tue Mantoni, som jo faktisk kommer fra Triumph Motorcykler tidligere.
Og gjorde det rigtig godt.
Gammel McKinsey-mand.
Ja.
Ja, jamen altså lad os se, om han ikke kan forvente butikken der.
Det vil være dejligt.
Et fast punkt, som vi har, det er det her med ugens app. Er der nogen app, som du bruger meget?
Ja, altså jeg synes, at den bedste avis applikation i verden, eller dem jeg kender til og kan forstå, er Guardians, som er fremragende. Den er brugervenlig, den opdaterer hurtigt. Den skal ikke bruge tid og energi og mine penge på at downloade alle mulige ligegyldige billeder, som jeg er ikke interesseret i. Det kan godt være, nogle andre er. Den har læs senere funktion. Den har rigtig, rigtig meget af det, som jeg sætter pris på.
Så hvis du skal anbefale en app her til sidst, Guardian, så vil det simpelthen være Guardian. Hvad vil du gerne huskes for i... Nu er det jo ikke, fordi du er ved at gå på pension, men hvad vil du gerne have udrettet?
Det er en lang historie, men jeg er jo mentalt stadig kun 29, så jeg tænker ikke rigtigt på det, faktisk. Altså,
så du er stadigvæk godt i gang? Der er ikke noget, du sådan ligesom...
Nej, det sådan føler jeg det ikke. Altså, det... Det er en meget lang historie, men jeg synes, jeg kan godt lide at tænke på, hvis når nogle medarbejdere siger til mig, at det, de har lavet nu, og sammen med mig og et eller andet, synes, de har været helt fantastisk og super sjovt. Og så elsker jeg et skilt ude i lufthavnen. Nu ved jeg ikke, om det stadig er der, men hvor der står People Matters og Results Counts. Og fordi det er blevet så moderne de sidste 10-15 år at sige, det er mennesker det hele, det er mennesker det hele, det er mennesker det hele. Det er der altså ikke. Det er resultater først, men jo via mennesker.
Og med den sætning, People Matter, but result counts. Ja. Så vil jeg gerne sige mange tak til dig, Per Michael Jensen. Tak, fordi du har været med i dag. Du derude har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Med mig i studiet i dag var medietopboss Per Michael Jensen. Og du kan deltage i snakken før, under eller efter programmet på Facebook eller Twitter. Søg på Elektronista på Facebook eller Elektronista Lyd på Twitter. Mit navn er Christiane Vejlø. Programmet her blev produceret af Mikrofon. Nu er der nyheder.